Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ove subote, na samom početku nove godine, nudimo vam pregled reportaža i tema radija Slobodna Evropa, koje su u godini za nama osvajale nagrade. Samo Sarajevsko i Beogradsko dopisništvo u protekloj 2015. što na međunarodnom, što na nivou kuće, osvojili su više od 10 nagrada. Uglavnom je riječ o ljudskim pričama, o onima kojima treba pomoć i koji su u nevolji. Za početak smo izdvojili nesvakidašnji i jedinstven projekat Srebrenica. Svaka fotografija neispričana priča.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovaj projekat dobio je najveće priznanje našeg radija, godišnju nagradu za najbolju priču. Autorica Dženana Halimović prikupila je više od 2500 fotografija žrtava srebreničkog genocida, dajući im time ime, prezime i lik, a ne samo broj na papiru. Najveća vrijednost ovog projekta je što rodbina i preživjeli i dalje šalju podatke o svojim najmilijima, pa se stranica popunjava dodatnim informacijama, kaže Dženana u razgovoru s Ivanom Katavićem.
Zbog čega je značajan projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča?
Vrlo je važno da ljude koji su ubijeni u srebreničkom genocidu zapravo upamtimo kao ljude koji su imali svoje porodice, koji su do rata živjeli jednim sasvim drugačijim, sretnim životom, imali su svoje porodice, ljude koji su ih voljeli, ljude koji su oni voljeli, to su bili nečiji očevi, sinovi, braća, i mnogo je važno da se na jednom mjestu zapravo i vidi ko je ubijen u genocidu u Srebrenici, i da kroz ona imena i spiskove koje imamo zapravo iznad statistike dođu zapravo ta ljudska lica i da se vidi ko je sve stradao u tom genocidu.
Kakva je bila reakcija nakon što ste počeli sa ovim projektom? Što kažu porodice, žele li da se uključe u tu priču i zbog čega?
Projekat je važan iz razloga što ljudi svakodnevno šalju svoje fotografije, odnosno fotografije svojih bližnjih, kako bi se našli na tom spisku, jer im je mnogo stalo da se vidi da je neko od njihovih članova porodice zaista stradao. Kao što kažu neke od njih, zapravo to je znak da je taj neko jednom bio živ. I njima je mnogo značajno, i ovaj projekat ne želimo uopšte smatrati završenim sve dok ne budemo imali što veći broj fotografija je moguće. Jako nas raduje što je odziv porodica veliki, što oni žele da uključe se u ovaj projekat, i on će nastaviti da živi sve dok dakle budemo imali jednu fotografiju da ljudi šalju na naš e-mail Faces of Srebrenica. Iz tog razloga mislim da bi zapravo trebalo animirati što veći broj ljudi koji su i porodica koji su stradali u Srebrenici, kako bi nam izašli u susret, odnosno zapravo sebi izašli u susret, jer ovo je vjerojatno prvi projekat koji nije projekat o žrtvama, već projekat za žrtve.
Dakle, svakodnevno dobijate poruke, fotografije, mailove podrške. Jeste li to očekivali i zbog čega je to važno?
Najvažnija reakcija jeste zapravo reakcija porodica žrtava. Oni su na ovaj projekat reagovali mnogo bolje nego što je bilo ko mogao da pretpostavi. Jednostavno, kroz svoje poruke i mailove svakodnevno nam šalju fotografije svojih najmilijih. Mnogi od njih su zapravo potresni mailovi u kojima nam pružaju, ja bih rekla, bezrezervnu podršku. Evo, izdvojit ću recimo jedan primjer djevojčice koja je imala samo 6 mjeseci kada joj otac stradao u genocidu, nikada ga nije upoznala, a kaže kako je od izuzetnog značaja da se i njegova fotografija nađe tu i da ljudi vide da je to bio njen otac i da je on jednom bio živ i da na neki način oda počast i svom ocu, ali i svim stradalim u genocidu u Srebrenici kroz jedan ovakav projekat. Bio je i primjer čovjeka koji je poslao fotografije svojih školskih prijatelja, jer je njemu dakle bilo teško da prođe kroz svih tih 2500 fotografija i uoči da njih nema, i onda je sa ovih slika koje su nekad slikane u školskim klupama izdvojio fotografije dvojice svojih prijatelja i onda ih poslao na naš e-mail moleći nas da i njih uvrstimo u ovaj naš projekat.
Kako je iz ličnog ugla bilo napraviti jedan ovakav projekat? Koliko te je sve to lično dotaklo?
Ono što je počelo kao mehanički projekat, ja bih rekla, prikupljanja fotografija, njihovog skeniranja i bilježenja u taj spisak Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretvorilo se zapravo u jednu vrlo ličnu priču. U jednom trenutku kad vidite na tim fotografijama, spajalicama spojene 4 ili 5 fotografija, onda više ne pišete samo mehanički njihova imena, prezimena, godište, već jednostavno počnete da ih okrećete, da vidite kakvi su zapravo bili, pa onda shvatite da su u pitanju otac i 3 sina. I onda jedno ili 2 brata i njihova djeca. I počnete da u njima zapravo viđate ljude koje poznajete, da uočavate sličnosti među njima. Onda čujete od ljudi, porodica i dakle žena koje se nalaze u raznim udruženjima u kojima sam ja bila, zapravo priče koje stoje iza tih fotografija, ko su oni bili, šta su radili, na koji način su živjeli zapravo, jer manje više to su mala mjesta, ljudi znaju jedni druge i to su jako potresne fotografije. Imate situacije u kojima vam dolaze ljudi i u redovima stoje žene, nose fotografije svojih sinova, svojih muževa i mole nas da i njih uvrstimo, jer pričajući nam, dakle, priču, imate situaciju kad vam dođe žena koja ima fotografiju svoga muža, ali nema 2 sina, jer jednostavno nema tu fotografiju, jer je muž imao ličnu kartu i ostala je kod nje. Druga 2 sinova su, recimo, bila maloljetna, čak ni tu ličnu kartu nisu imali, tako da nije imala ni tu fotografiju i njoj mnogo teško pada to što njihova lica, recimo, neće biti na takvom jednom projektu. Vidite na koji način zapravo se vidi zašto nema još tih ostalih, recimo, 5000 fotografija, jer ljudi su otišli, ostavili su apsolutno sve za sobom, nisu mogli pokupiti ništa, ni osnovne stvari koje su imale, dakle, dogodilo im se šta im se dogodilo i ne treba s toga čuditi što tih 5000 fotografija još uvijek nemamo, jer to nešto zapravo govori.
Najveću nagradu u oblasti novinarstva koja se dodjeljuje u Bosni i Hercegovini i koja nosi ime Srđana Aleksića 2015. je dobila naša saradnica iz Tuzle Maja Nikolić. Njena priča o borbi romske djevojčice Bahrudine Ramić da radom, upornošću i znanjem pobjedi siromaštvo i predrasude objavljena je u televizijskom magazinu Liberty.
Kada se prisjeti svoga djetinjstva, Bahrudina Ramić kaže da nije moglo biti teže. Siromaštvo i oskudica bili su ono sa čime je odrastala.
S obzirom da živim s mamom i malodobnom sestrom koja se školuje, ne znam, nismo imali neke uslove za život i mama je na težak način izašla na kraj s tim da školuje mene i sad evo sestru. Znala sam da dođe mami da plačem, da joj kažem, ne znam, moja prijateljica ima mobitel, ja ga nemam, ili mada sad sa ovog gledišta u potpunosti razumijem moju mamu, jer situacija je teška takva kakva jeste, ali dijete kao dijete bilo mi je teško. S obzirom da je moja mama samohrana majka, mi smo odrasle i ja i sestra bez oca, borila se na razne načine, ne znam, onako kako se ja sjećam, od institucije do institucije išla koje su nadležne institucije za, ne znam, socijalno ugrožene osobe, da se izbori, međutim uvijek kad god je išlo u takve institucije, vrata su bila zatvorena za nju, ne znam, od tog da je išla na pijacu, da je pomagala drugim ženama, stvarno na razne načine da bi mi, ja i sestra, ne bi osjetile da smo, ne znam, opet kažem, drugačije od druge djece.
Svaki odlazak u školu za nju je bio podsjećanje da je drugačija od drugih, iako je bila samo djevojčica željna znanja i igre.
U osnovnoj školi sam imala malo poteškoća sa druženjem sa drugom djecom. Ne vjerujem da je to do djece, više do roditelja, kako roditelji svojoj djeci ukažu na boju kože nekoga ili ekonomsku situaciju, i tu sam stvarno imala poteškoće.
Odlazak u udruženje Zemlja djece često je bio bijeg iz okrutne stvarnosti. U ovom udruženju Bahrudina je živjela topaldom, ljubav nastavnika i konačno imala je prijatelje.
Danas mnoge djevojčice nađu izlaz u udaj. Ne znam, ja sam uvijek to gledala kao nešto što mi neće pomoći, nego što će mi još odmoći, što me neće izvesti na pravi put. Ne znam, mislim da zaista da nije bilo moje mame, i moram da spomenem udruženje Zemlja djece, gdje su mi bili uvijek podrška. Kroz priču sa njima sam osjetila da imam iza sebe nekog ko je tu uz mene.
Mnoga djeca danas su žrtve onih koji djecu zloupotrebljavaju i tjeraju da prose. Djetinjstvo ili pravo na obrazovanje za mnoge od njih samo je san, jer moraju raditi za koju kovanicu.
Ovdje u udruženju ima mnogo primjera kad roditelji pošalju djecu na semafor ili na ulicu da prose, djeca dođu ovdje jer znaju da je ovdje sigurno. Kroz razgovor sa djecom ovdje, djeca, ne znam, roditelji ih tuku kući, tjeraju ih, ako danas ne donesu, ne znam, 5 maraka kući, dobiju batine i ne dobiju da jedu, što je jako okrutno.
I mi smo djeca, kaže heroina naše priče. Ako imamo malo tamniju boju kože, nismo drugačiji. I mi volimo, želimo igru i vapimo za šansama.
Meni nije nedostajala roditeljska pažnja, ali mi je nedostajalo druženje sa djecom. Ovdje sam imala to druženje sa djecom i to sam prihvatila na takav način da sam shvatila da u stvari to što se ne družim sa nekom drugom djecom ne mora da znači da sam ja loša osoba, već u stvari da sam i ja neko. Kažu o ljubavi se ne živi, međutim ljubav je, kažu, opet smisao života. Treba nam ljubav da bi i mi voljeli.
Melisa Grebović, koordinatorica u udruženju Zemlja djece Tuzla, za Bahrudinu Ramić ima samo riječi hvale.
Šansa je u stvari jedino što je njima potrebno. Ja uvijek kažem da su sva djeca ista, sva djeca imaju iste dječje potrebe, svi mladi su isti. Znači sve što treba od strane nas odraslih, od strane naše zajednice, jeste da im stvorimo šansu, u stvari da oni pokažu koje talente imaju, koja znanja imaju, koji su njihovi potencijali i samo da ih usmjeri.
Iako je često na spavanje lijegala sa suzama, Bahrudina Ramić kaže sada je vrijeme za novu životnu knjigu u kojoj će zapisivati plodove svoga uspjeha za koji se izborila jedino znanjem.
Na vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru ćerku. Jer ja danas 100% vjerujem u sebe jer znam da sam sposobna i jaka osoba koja je prevazišla mnoge probleme i koja se izborila sa svim nedaćama i danas postala bitna osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Podgoričkom novinarskom forumu i Snapskom regionalnom okupljanju čak su 2 video priče iz naše sarajevske redakcije ponijele nagrade. Jedna je dodijeljena Selmi Boračić Mršo za autorsko djelo u oblasti radijsko-televizijskog stvaralaštva pod imenom Smiraj za sina, oca i djeda, a druga Marija Arnautović za televizijsku reportažu o romskom naselju u blizini Zenice, kojeg su zaboravili svi.
10 kilometara od centra Zenice nalazi se potpuno devastiran kamp, izgrađen prije 20 godina i to za potrebe smještaja raseljenih lica. Ovdje je danas dom potražilo oko 20 romskih porodica. Žive u drvenim barakama koje su u najvećem broju slučajeva potpuno uništene, bez elementarnih uslova za život, sa 4 ili više djece.
Obećavali su mi stan, bio sam na spisku za stan, drugi sam bio po redu za stan na Bristu, kad je prošle godine se useljavalo, drugom su dali moj stan, ja sam ostavljen ovdje. Moja djeca po 2 frasa su imali ovdje o temperaturi. Niko nije htio da dođe da vidi. U 3 sata na večer pred zoru nisam imao prijevoza, hitnu sam zvao. Teško je došla hitna, već počeo trzat nogama. Jedva sam došao da ih spasim.
Većina stanovnika kampa su Romi rođeni u Zenici, kojima je ovo mjesto trebalo poslužiti kao privremeni smještaj. Među njima je i Sulejman Šuvalić. Nedavno je operisao srce i čeka ga još jedna operacija. Najgore mu je, kaže, što nema novca ni za autobusku kartu do Zenice kako bi otišao na pregled.
Nikad niko nije još došao ovdje da upita kako ste. Jel imate ništa jest? Da nema ove narodne kuhinje. Mi bi trzali nogama. Ne mora se živjeti od miševa, zmija. Meni je prošle godine zmija bila u kući. Miševa, katastrofa. Što god jedno malo hrani, što imaš miševi izjedu. Žohara, da ti ne priča.
Sjedim na ulicu, prosim da bi njemu lijekovi skupla. Kad se obratim našim muzici Salki za lijekove, kaže, plaćam ja kiriju. A nisam te pitala li ti plaćaš kiriju, ja nemam dakle da mu kupim lijekove. Ako prosim, digni me policija, ja moram kaznu tu plat. A dakle, on je radio, evo ovdje kamion što vozi. lupo je betone, tako je dobio infrakt. Da bi skupio sebi za lijekove da uzmi.
Samohrane majke u ovom kampu žive od dječjeg doplatka, od kojeg uspijevaju da šalju i po troje djece u školu. U barakama u kojima ova djeca žive i uče, podovi propadaju, nema normalnog kupatila, a često ni struje, ni vode. Najgore je, kažu, što im niko ne dolazi, niti brine šta će biti sa njima.
Imam 80 doplatka, imam 160 socijale. Od toga živimo, školujem djecu i sve. Troje djece mi idu u školu. Dole im vodim, odvedim, dovedim. Nekad imaju za sendvič, nekad nemaju. Znaš koji sama. Eto, miševa imam u kampu. Kamp je ovaj vamo izgorio, tu i sam bila sa četvera djece. Sam samo uspjela, znači, djecu da izvučem, ono mi je sve izgorilo. Da uniđete u banju, da vidite kolike su rupe. I taj sam kamp kupila, 100 maraka sam platila. Od svoje djece četvera odvojila i kupala. Sam dam niz djeca na ulicu. Gdje god sam bila, gdje god sam vrata otvarala, svi su me vraćao. Ne moraš ti, kaže, sa četvero djece izaći, kaže, sa 100 maraka kiri. To ja znam, rekao, da ne mogu. Dajte mi, rekao, šupcu, sam da, rekao, ima moja djeca, rekao, da niz djeca na ulici. U željezo idem da bi im zaradila da imaju. Dugo je čekat od petog do petog za socijalu. A ovako sam po čitav dan ako kamioni voze da zaradim svoju djecu, tako i zaradim. Ono ne mogreš drugčije, nemaš gdje šta. Ja bi išla i prala i tepe i sve, ali nemaš šta. Nemaš gdje raditi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa intenzivno je pratio evropsku izbjegličku krizu koja se preljevala preko Balkana. Najveći su teret podnijeli novinari beogradske redakcije koji su danonoćno dežurali na granicama, u kampovima, autobuskim i na željezničkim stanicama. Zajedno s tim napaćenim ljudima koji su krenuli iz rata u navodni bolji život. Taj novinarski trud zapažen i nagrađen, poput videozapisa Dušana Komarčevića i Ive Martinović, zabilježen u trenutku kada Hrvatska ponovno otvara granice, ali sporo pripušta izbjeglice na teritoriju svoje zemlje.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već 3 dana, a mnogi tek pristižu. Uz povremene povike open i zvižduke nezadovoljstva, čitave porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima, na štakama, mirno čekaju svoj red. UNHCR pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kojih smo pri samo jednom prolasku putem ka granici vidjeli nekoliko, te majke sa malom decom. Porodice se tako razdvajaju. Ljudi padaju pokušavajući da se probiju kroz duboko blato, a jedna devojčica pruža ruku vašoj reporterki kako joj se ne bi dogodilo isto. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Muhameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je 2 dana na hrvatsko-srpskoj granici. Želi da ode u Englesku.
Došao sam ovdje da idem u Europu, ali ne mislim da je Europa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. Imam 4 djece, 4 djevojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka. Svi smo ovdje zajedno. Ovdje je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog dece. Putujemo već 2 meseca zato što je moja zemlja veoma daleko od Evrope. U Iraku je mnogo problema. Tamo je rat, bombardovanje, eksplozije. Ne mogu da vam objasnim koliko je loše. Da u mojoj zemlji nema rata, kunem se da ne bih dolazio ovde, ali u mojoj zemlji nema života. Zato svi ovi ljudi idu ka Evropi zbog lepog života. Da li je ovo ovde lep život? Ne bih rekao.
Nice life like this? Not. I don't think so.
Dok se Omar sa svojom porodicom tiska ka graničnom prelazu, drugi su ostali kraj puta i od svega što im se nađe zapalili vatru. Među njima je i Omid iz Afganistana. Nije mu, kaže, važno gde će. Želi da ide u neku zemlju u kojoj može da živi bez bombi.
One month from Afghanistan to here.
Putuje mjesec dana, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put do Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo. Ne znam zašto nam ne daju da pređemo jer mi ne možemo da se vraćamo nazad i ne znamo šta bi trebalo da radimo.
Adi Omar iz Sirije sedi u šatoru na zemlji sa još nekoliko žena. Ima 18 godina i brata u Nemačkoj.
We come to Macedonia, then we get a train.
Iz Makedonije smo vozom došli u Srbiju, a onda smo ovdje došli autobusom i tu je problem. Ne znam koliko ćemo ostati, veoma je hladno. Nisu nam ništa rekli, samo su zatvorili granicu, ne znam zašto. Možda zbog gužve koje je ovdje, ali ne znamo.
They say for crowding, but we don't know.
Mama.
Volonteri iz različitih krajeva sveta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom. Pravi im figure od balona. I taj jedan dečiji osmeh kaže nešto znači.
Vidi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo-Babska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Inače, da se još malo opravdano pohvalimo, naš je radio bio među prvim medijima u svijetu koji su ukazivali na nadolazeći izbjeglički problem serijom reportaža o ilegalnim prelascima granice između Srbije i Mađarske. Početkom februara Ognjen Zorić i Norbert Šinković prave video snimak koji su kao udarnu vijest emitovale nacionalne televizije u Srbiji, na Kosovu i u Mađarskoj. Serijal je dobio nagradu Best of RFI u kategoriji Breaking News.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabaš Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mjesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila. Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i 6 male dece. Mnogi od njih su mokri.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 km što se vidimo pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brine, da ćete on udavati.
Da, brine.
Ima neki put da idemo.
I taj put vodi na prvi asfaltirani put. Taj put te vodi u selo.
A granicu ste prešli ovdje?
Granica.
Ovo je sada Mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli?
Uzmi ono od drvo.
Drvo.
Uzmi tamo i mjesto ono.
Da bi prešli deca.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju, dočekuju taksisti, koji ih voze do jedne pizzerije, gde ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa, taksi, hoćeš. I on, ne moraš uopšte da mu objasni za gde. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on ima, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izađi.
I onda dalje oni...
Da, ti uđeš tamo lepo, ja sam ušao tamo, tražim 200 evra za čovek. Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar. Samo preda dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice, mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje više puta dnevno prolazi jedan isti automobil.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Došli autobusom i posle smo došli peške do ovde.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po dvadesetak pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će se pokupiti i odvesti u Segedin. Tamo će vas evidentirati. I posle toga, kad vam napišu sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gde, inače ne bi hodao do sad 2-3 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara, po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašothalomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Novinarke Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović i Selma Boračić ove su godine dobile nagradu koja je prvi put uručena osobama i institucijama koje su se pridružile borbi protiv nasilja nad osobama iz LGBT populacije. Nagradu je za emisiju TV Liberty dodijelio Sarajevski otvoreni centar. U toj emisiji govori mladić koji nekoliko puta samo zbog svoje seksualne orijentacije bio psihički i fizički zlostavljan, no nikada nije dobio adekvatnu zaštitu. Evo djelića iz njegove priče.
Ja se oduvijek osjećam nesigurno. Još kad sam se ja realizirao sa 18 godina i kad sam eto sa 19 godina došao u Sarajevo da živim i da studiram, ja sam se već tad osjećao nesigurno. Ali posle tog incidenta naravno da sam se osjećao i da se sad osjećam nezaštićeno, jer znam da su moja osnovna prava na život uskraćena i ugrožena, naravno. Jer ja sam nastavio da radim, ali je meni toliki psihički, ako mogu reći, ne samo da je stres, već sami, mislim, sam taj osjećaj da se to desilo tu i da oni znaju gdje ja radim i da se oni ponovo mogu vratiti, meni je to bilo previše.
Slušali ste pregled nagrađenih reportaža novinara Radija Slobodna Evropa u godini za nama. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u nastavku, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise otoka Ralevaja.
Negdje na povratku saznali smo vijest da je konstituiran sabor koji bi uvaženi predsjednik Obert prozvao državni. Možda je povijest učiteljica života, ali na našim prostorima učitelji nisu nikada bili osobito cijenjeni.
Kako su živjeli Rusi u 2015. vrlo turbulentnoj godini za tu državu, posebna je priča koju vam nudimo.
29-godišnja Tatjana Zaugolnova, vlasnica kozmetičkog salona Moj zeleni stil, u kome je zaposleno 6 radnika, kaže da je životni standard Rusa značajno opao.
Opažam svakodnevno da je u samouslugama sve skuplje, prije svega riba, koja sada košta duplo više. Putovanja su također duplo skuplja.
A reagovali smo i na vijest o smrti Lemija Kilmistera.
Kuriozna bas gitara i promukli glas. Zaštitni znaci Lemija Kilmistera. Pevača, basiste, glavnog tekstopisca, osnivača i jedinog stalnog člana kultnog heavy metal benda Motorhead.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je zaradio Slobodna Evropa u finišu 2015. godine vodio zagrebački glumac Oto Karlevaj, trenutno s američkom adresom.
Subota, 26. prosinca 2015. 8 sati, pijem kavu, Dunja naravno spava, a ja razbijam glavu kako početi dnevnik, jer što da kaže umirovljenik koji je u Americi niti mjesec dana. Mnogo, malo, taman. Rekel bi pijanac iz vica, koji sam naravno zaboravio. Dakle, tu sam i tu mi se valja prilagoditi. Treba poboljšati dosta tanušno znanje engleskog, pa sam se upisao u školu za odrasle, o čemu sam već obavijestio moje Facebook prijatelje. Prvi dan škole, 5. siječnja 2016. Taman kada završim ovaj dnevnik i malo se odmorim. Nedjelja, 27. prosinca 2015. Osvanulo je divno jutro, Dunja naravno još spava, a ja pijem kavicu, zapravo kavu, jer se tu u Americi pije iz velikih šalica. Dok Dunja spava, prigoda je objasniti kako sam uopće stigao do Amerike. Samo moram biti tih da je ne probudim, jer ona je glavna uloga u priči o mom američkom snu. San je zapravo zagrebački, jer je sve počelo davno 1959. kada smo se Dunja i ja upoznali, pa na dočeku nove 1960. poljubili i tako oko godinu dana, reklo bi se, po zagrebački štepali. Ja sam imao 17 godina, draga je bila puno, puno mlađa i normalno da su nam se putevi razišli sve dok jedne proljetne večeri 2014. nisam u Facebooku pisao: Dunja Bedenko, gdje si, što radiš, sjećaš li se? A odgovori su bili: u Bradentonu na Floridi, u mirovini sam, samujem, naravno da se sjećam. A ti? Ja sam u Omišu, zapravo u Lokvi, umirovljen. Hoćeš li dolaziti u Hrvatsku? Ako da, kada i gdje? Dunja odgovara: da, na ljeto u Rogozniću. Rogoznicu, pa to je 80 km od mene. I da ne duljim, Dunja u Rogoznicu, ja također, pa u Zagreb, pa na aerodrom, pusa, hoćeš li doći u Bradenton, hoću. I tako u ožujku ove godine, evo mene prvi put u Bradentonu na mjesec i po dana. Sve divno, krasno, volimo sve što vole mladi, a mladi se vole ženiti. Pa zašto ne bismo i mi? Ponedjeljak 28. prosinca. Osvanulo je divno jutro. Shvatili ste ovdje svako jutro divno. Danas je ponedjeljak, a to znači da se ide u Ringling Museum of Art. Zašto baš danas? Pa zato jer je ponedjeljkom ulaz besplatan. Dobro, reći ćete, nije valjda da gospođa Bedenko i ti nemate za ulaznice. Naravno da stvar nije u tome, nego je muzej toliko bogat sadržajima, a prostire se na površini već od Đardina u Veneciji, pa će trebati 5 do 6 ponedjeljaka da se sve obiđe i razgleda. Spomenuo sam gospođu, a zaboravio reći da smo se vjenčali u Bradentonu 7. prosinca 2015. tjedan dana nakon mog drugog dolaska, pa smo dakle već 21 dan u sretnom braku. To je važno reći jer sam negdje pročitao da je jedan od 4 braka mog prijatelja Frane Lasića potrajao upravo toliko, 21 dan. Koristim priliku da mu poželim mnogo sreće u novom braku koji je sklopio također ovih dana i da potraje dulje, mnogo dulje od onog trotjednog. Negdje na povratku saznali smo vijest da je konstituiran sabor koji bi uvaženi predsjednik opet prozvao državni. Možda je povijest učiteljica života, ali na našim prostorima učitelji nisu nikada bili osobito cijenjeni. Toliko o tome. Utorak, 29. prosinca. Jučerašnji je dan dakle protekao u razgledanju remek dijela majstora poput Rubensa, Veronezea, Velasqueza i drugih, pa ćemo današnji dan provesti ležernije. E da, treba reći kako i mi ovdje možemo gledati televiziju iz starog kraja i to u realnom vremenu ili sa minusom od 6, 9 ili 12 sati. Neki dan smo bili na Božićnom domjenku koji svake godine organizira jedna jako draga i nadasve šarmantna gospođa porijeklom Hrvatica koja me nakon upoznavanja upitala što mi je najzabavnije u Americi. Ja sam joj kao i stopa odgovorio da mi je najzabavniji dnevnik Hrvatske televizije. Vidno začuđeno je, pokušao sam joj objasniti situaciju oko izbora mandatara za hrvatsku vladu, ali čini se da u tome nisam baš uspio jer joj i dalje ništa nije bilo jasno, kao da meni jest. Ali trudim se. Srijeda, 30. prosinca 2015. Sasvim smo se približili kraju. Još korak ili dva i bit ćemo opet na početku. U mom slučaju ovo će biti 73. početak nove godine. Mogao bih ponoviti pitanje s početka ovog dnevnika. Puno ili malo? Pa i odgovor će biti isti. Taman. Danas smo Dunja i ja posjetili u St. Petersburgu, Florida, muzej Salvadora Dalija, što je doživljaj teško prenosi u pisani ili ovako govorni mediji. Mogao bih pokušati izraziti divljenje prema djelima velikog majstora, ali tko sam ja da se po Olimpu pletem među nogama bogova. Ali sam zato više nego kvalificiran da opišem dućan gospodina Marka, također u St. Petersburgu, koji prodaje prehrambene artikle sa područja bivše nam domovine. Čega li sve tu nema? Od neizbježnih ćelapa, pljeskavica, somuna, pršuta, krvavica, pa krašovih bajadera, kestelinovih keksa, ratruka i da ne nabrajam. Inače, u dućanu se govori hrvatsko-srpski, tako da vas može razumjeti i čitav svijet. 31. prosinca 2015. Zadnji je dan godine u kojoj sam postao 1/5 Amerikanca. Hoću reći, proveo sam 1/5 godine na Floridi. Mali korak za Ameriku, ali ogroman za mene. Dakle, ako bih svoju umirovljeničku karijeru uspoređivao sa aktivnom, onda bi ovaj životni iskorak mogao nazvati krunom svoje penzionerske karijere, usporediv možda sa odigranim Hamletom na Lovrijencu, što se nikada nije zbilo. Ali sam ipak imao sreću da budem 1/4 nositelja naslovne uloge. Naime, 1967. s još trojicom sam kapetana nosio Petra Kralja kao mrtvog Hamleta uz Fortinbrasov tekst. nek četiri ponesu kapetana na odar ko vojnika Hamleta, jer da se on na prijesto popeo, za cijelo bi se bio kraljevski prodičio, a glazba vojnička i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Hamleta nikada nisam glumio, ali kao umirovljenik sa Floride mogu se pogledati u ogledalo i reći, kao i onaj bogataš iz Neki to vole vruće, nitko nije savršen. I petak, 1. siječnja 2016. godine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i evo stigla je kao i uvijek svježa, lijepa, koketna, spremna na jednogodišnju avanturu. No, kao i svaki put, do sad i bila počinje pucati na svakodnevnim iskušenjima. Do prvih ozbiljnih svađa dolazi već s početkom ljeta zbog rebalansa proračuna, pa jesen dočekujemo mrzovoljno zbog nabavke školskih knjiga, a zimi se nadamo kao zadnjoj šansi da se riješimo te dosadne, škrte i nešarmantne stare 2016. da bismo se posvetili novoj, ljubkoj, koketnoj i tako dalje. I tako dalje. No kako god, novopečeni umirovljenik sa Floride sa suprugom želi vam u novoj godini sve ono što si i sami želite. Za početak imate sabor, Hrvatski državni sabor.
Slušali ste Otoka Raleva, ja od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Petar Pismestrović, karikaturista iz Klagenfurta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
2015. godina bila je teška za mnoge Ruse. Ekonomija u dubokoj recesiji, prije svega zbog drastičnog pojeftinjenja nafte. Rublja u rekordnom padu, pa su troškovi putovanja u inostranstvo bili duplo veći. Sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog ruske umješanosti u Ukrajinu pojačali su izolaciju Moskve. Zbog recipročnih mjera Kremlja nema više zapadne hrane u ruskim prodavnicama, što je dovelo do rasta inflacije dok zarade i dalje padaju. Radio Slobodna Evropa je razgovarala sa petoro građana Moskve iz različitih socijalnih slojeva. Priču Toma Bamforta priredio je Dragan Štavljanin.
Devetogodišnja Tatjana Zaugolnova, vlasnica kozmetičkog salona Moj zeleni stil, u kome je zaposleno 6 radnika, kaže da je životni standard Rusa značajno opao.
Opažam svakodnevno da je u samouslugama sve skuplje, prije svega riba, koja sada košta duplo više. Putovanja su također duplo skuplja. Dok sam prije godinu dana mogla da uzmem svoj ruksak i uputim se u Europu za vikend, sada moram da dobro izračunam troškove i na kraju ostanem kod kuće jer je sve zaista veoma skupo.
65-godišnji penzioner Vladimir Skiba trenutno daje časove muzike. On kaže za Radio Slobodna Evropa da kriza nije ostavila prevelikog traga na rusko društvo, odnosno da nije primetio njen veliki utjecaj na skok cena u samouslugama.
Mislim da svako ko ima neku profesiju može da dodatno zarađuje uz penziju, pre svega muzičari ili ljudi angažovani u kulturi, pisci, kompozitori. Ne kažem da ekonomska kriza nije ostavila velikog traga, ali to više čujem iz medija.
Prosto ja iz sredstva masove informacije bolje uznaju.
28-godišnja TV novinarka Jekaterina Kondratjeva kaže da je efekat krize osjetila kada je kupovala auto na kredit sa visokom kamatom.
Ranije je mogla kupiti jo za kreditom 15%.
Ranije iznosila 15%, a sada 20%. Tu su i troškovi putovanja. Ako odem u Europu, raspolažem sa duplo manje novca nego ranije zbog pada rublje, odnosno skoka dolara i eura. Kada je riječ o samouslugama, nisam primijetila da su cijene drastično skočile. Međutim, prvi put sam osjetila udar na svoj budžet sa kupovinom auta. Možda i zato što mi je ovo prvi kredit.
Nije bilo u moment kredit nikakvo.
52-godišnji Svijat Kozlov, bivši restaurator nameštaja, sada u invalidskoj penziji, ističe da se ekonomska kriza itekako negativno odrazila na njegov život kao penzionera.
Jesli do god ili dva nazad...
Pre godinu dve moja penzija je iznosila 300-400 dolara. Sada zbog krize i obezvređivanja rublje je pala na tek nešto više od 100 dolara. To je nalik na život u Kini. Veoma je teško živjeti od te sume jer je u prodavnicama sve poskupelo.
A na 100 dolarov prožiti praktički moćno trudno.
29-godišnji Dmitrij Klimanov, samozaposleni prodavac polisa osiguranja, kaže da za razliku od prošlosti kada je mogao da priušti luksuzna putovanja, sada mora da veoma opreznije troši novac.
Nemam fiksnu platu jer radim sam, stoga se djelimično pribojavam kakva će biti budućnost. Putovanja su mnogo skuplja. Prije krize ljetovao sam na Maldivima pa u Dominikanskoj Republici jer je bilo jeftinije. Ne znam da li ima smisla da idem bilo gdje sljedeće godine, jer je sve poskupjelo. Možda je jednostavnije da napravim još jedan bazen u vili i da se tu odmaram.
Klimanov dodaje da su automobili i ostala tehnička oprema sve skuplji.
Razmišljam koji auto da kupim, da li iz iste klase kao ranije ili neki jednostavniji. Isto se odnosi i na elektroniku. Još mogu da priuštim dobru opremu, ali moram prethodno da razmislim prije nego što je kupim. Ranije sam mogao bez razmišljanja da uđem u prodavnicu i kupim novi telefon. Najskuplji Sonyjev uređaj je ranije koštao 25.000 rublji, a sada 50, što je mnogo ozbiljnija kupovina nego ranije. Sada razmišljam da li da kupujem novu tehniku, jer je zaista postala skupa.
Zbog ovakvog ekonomskog ambijenta sve se teže posluje, kaže Tatjana Zaugolnova.
Evropska kozmetika je sada duplo skuplja, a neki proizvodi i više, zbog čega pada tražnja. Nešto lakše ide sa domaćom kozmetikom koja je poskupjela za 20-30% i stoga je dostupnija od strane. U oktobru je prodaja kozmetičkih preparata pala za 20%. Međutim, očekivala sam da će pred novu godinu biti mnogo veća potražnja, što se nažalost ne dešava. Sve je teže privući klijente jer su u kriznim vremenima ljudi manje skloni da probaju nove stvari. Odlučila sam da smanjim troškove poslovanja, pa sam iznajmila manji salon. Nadam se da ćemo nekako opstati u ovoj krizi, kao i u prethodnim.
Tamo što u krizi ljudi, mi kažete, manje ohotno probaju što-to novo.
Dmitrij Klimanov ističe da je sektor osiguranja u veoma teškoj situaciji.
Ja radim na osiguranju automobila i građevinskih mašina. Prodaja automobila je pala, skočile su cijene rezervnih dijelova. Sve je teže naći klijente. Drugo, zbog krize koja pogađa kompanije, u slučaju štete, sve je teže naplatiti osiguranje. Klijenti pomalo gube povjerenje u osiguravajuće kompanije. Doduše, zapaža se i suprotan trend. Ljudi se više boje gubitka imovine. Ukoliko ne osiguraju auto, njegova opravka u slučaju udesa koštaće ih 2 pa i 3 puta više nego ranije, jer su rezervni dijelovi sve skuplji, pa ljudi žele da se obezbijede.
Svijat Kozlov smatra da narod plaća cenu politike Kremlja.
Sankcije su uvedene protiv Putina i njegovih prijatelja, ne ruskog naroda. Ali da bismo svi živjeli srećno, Putin je doveo do toga da ne možemo da kupujemo namirnice iz drugih zemalja koje se ne proizvode u Rusiji. Dakle, sada odbacujemo turske proizvode, a uskoro ćemo se odreći i prehrambenih artikala iz drugih zemalja. Kao posljedicu takvog stanja uskoro ćemo dobiti kupone za nabavku hrane, kao na početku perestrojke.
Međutim, Vladimir Skiba kaže da ovo nije najteža kriza koja je pogodila Rusiju.
Dobro se sjećam 90-ih. Tada je bilo mnogo teže i gore.
U vrijeme Nikite Hruščova bio sam dete, ali se sećam čak i ondašnje krize, kada su bili užasni dugački redovi za osnovne potrepštine kao što su hleb i maslac.
Kada bili užasni očeredi za produktami prve neophodnosti, hlebom, maslom.
Kremlj smatra da je ovo i prilika za domaće proizvođače, odnosno da Rusija bolje iskoristi svoje kapacitete. Sa tom ocenom se slaže i Tatjana Zaugolnova.
Мне кажется, что пик уже прошел.
Imam utisak da je najgore prošlo i da se ekonomija restruktuira sa naglaskom na domaće proizvođače koji su dobro stimulisani zbog sankcija kao i kursa dolara. U tome uvjerava primjer kozmetike. Ruska nije toliko poskupjela kao strana, tako da je veoma popularna. Dobila je priliku da se nadmeće sa evropskim i američkim brendovima. Smatram da je to dobro za rusko tržište u cjelini, da bude manje zavisno od dolara i evra i da se koncentriše na domaće resurse kojih imamo u izobilju. Bilju, mislim na sirovine i ljudski potencijal.
I u njih dofiga u Rusiji. I proizvodstvenih, i človečskih resursa, i svega ostalnoga.
Ekonomski problemi se produbljuju, naglašava Dmitri Klimanov.
Postojala je lista osiguravajućih kompanija, ali nakon mjesec jedna je zatvorena. Ako se udubite u poslovanje svake od njih, vidit ćete da 15 od ukupno 22 ima ozbiljne probleme i potrebna im je dokapitalizacija. Dakle, firme se zatvaraju. Neki istrajavaju do kraja. Mnoge moje kolege koje rade samostalno zapošljavaju se u osiguravajućim kompanijama jer žele stabilnost.
Svijat Kozlo smatra da vlasti i mediji nastoje da prikažu stanje lepšim nego što jeste i da najveću cenu plaćaju sitni preduzetnici.
Kako možemo da kažemo da je najteži deo krize prošao, kada je u posljednjih nekoliko godina mali biznis totalno uništen? Prošle godine je zatvoreno između 100 i 200 hiljada malih preduzeća. Jedino oligarsi mogu da opstanu, pre svega zbog krađe našeg gasa i nafte. Dovoljno da se odvezete 100 km od Moskve i odmah ćete uočiti da je ovo siromašna zemlja. Ova kriza će trajati veoma dugo.
Vladimir Skiba ipak ističe da su građani Rusije pregurali najgore i da se cene stabilizuju.
Nadam se da će se poboljšati životni standard svakog građanina i da oni neće morati da prebrojavaju kopijke, već će biti u stanju da kupe ono što žele. Nemaju svi penzioneri mogućnost da nešto rade kako bi dopunili penziju. Ne strahujem ni od čega posebno. Siguran sam da će se sve normalizovati.
Međutim, novinarka Jekaterina Kondratjeva ne misli da je kriza dostigla vrhunac.
Ne strahujem ni oko čega u 2016. Možda se nešto desi u državi, ali ne brinem previše zbog sebe. Nadam se da će se stanje poboljšati, da će se kriza okončati za godinu ili dvije i da će sve biti kao ranije ili čak i bolje. Ja sam generalno optimista.
Dmitrij Klimanov se nada da će opstati u poslu.
Moji prijatelji plaše se da će se njihove kompanije zatvoriti ili da će im smanjiti platu. Ja se pribojavam neizvjesne budućnosti. Sve više strahujemo od rasta kriminala. Kradu se automobili, svjetla, retrovizori. Pretpostavljam da je najveća bojazan da vas neko ne udari u glavu samo da bi vam oteo mobilni telefon.
Tatjana Zaugolnova kaže da joj je najvažnija stabilnost.
Naravno, nadam se da će naredna godina biti lakša nego ova i da će se sve stabilizovati. U najmanju ruku voljela bih stabilnost. Skok dolara i evra i tekako utiču na cijene. Veoma je teško predvidjeti koliko ću potrošiti sljedećeg mjeseca. Čega se pribojavam? Najviše se plašim da ću morati da zatvorim moj salon. Situacija je trenutno veoma teška. Zaista se nadam da će moja strategija snižavanja troškova dati rezultate i da neću morati da okončam biznis.
Svijat Kozlov se nada da će zapadne zemlje ukinuti sankcije.
Bojim se još jednog rata. Rusija se bori u Ukrajini, u Siriji. Objavila je rat Islamskoj državi, mi njima, a ne oni nama. Stoga se plašim da će rat stići i na našu teritoriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Frontmen kultnog rock benda Motorhead, Lemmy Kilmister, preminuo je u posljednjoj sedmici 2015. u 70. godini života. Beogradski rok kritičari Dragan Kremer i Petar Janatjović, te novinar Jutarnjeg lista Zoran Stajčić, koji je među posljednjima uradio intervju sa Kilmisterom, prisjećaju se kako su upoznali ovu rock legendu. S njima je razgovarala Jasmina Lazić.
Furiozna bas gitara i promukli glas, zaštitni znaci Lemija Kilmistera, pevača, basiste, glavnog tekstopisca, osnivača i jedinog stalnog člana kultnog heavy metal benda Motorhead, koji je upravo ove godine obeležio 4 decenije postojanja. Jedan od njihovih posljednjih nastupa videla je publika na letos održanom festivalu Exit. Ovaj britanski sastav ima ogromnu bazu obožavalaca na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Još od 60. godina, kada je frontmena Kilmistera kao jednog od prvih rokera koji su ovdje svirali, dočekao i Josip Broz Tito. Beogradski rok kritičar Dragan Kremer prisjeća se zanimljive anegdote u vezi tog gostovanja.
Sredinom 60. je njegov tadašnji bend koji se zvao Rocking Vicars gostovao u okviru studentske neke fakultetske razmene. Mislim da je to bio univerzitet iz Norviča ili tako nešto, neki manji univerzitet u Velikoj Britaniji. S naše strane je išlo, na primjer, kulturno-umetničko društvo, amatersko pozorište i tako dalje, a oni su uzvratnu posetu poslali nekoliko svojih programa, uključujući bend uredno očešljarih Madadu Kokosih momaka u cvetnim košuljama, jedan od njih je Lemi i bili su na prijemu kod druga Tita i Lemi ima fotografiju s Titom. Na jednom od ranih albuma grupe Motorhead na unutrašnjem omotu se nalazi fotografija s tog prijema kada su gostovali kod Tita, dakle sve s rogastim pantalonama, cvetnim košuljama i s razlikom na sredini, uredno izvijani Lemi bez jedne bore, bez prstenja metala i svega ostalog. A onda je svoju fascinaciju produžio time što je kada je kasnije počeo da skuplja ordenje svih vrsta i svih zemalja, znajući šta je šta, uspeo da kupi na crnom tržištu, verovatno u Britaniji ili negde u zapadnoj Evropi, čak 3 ordena narodnog heroja, jer je znao da samo drug Tito ima 3 takva ordena i ja sam bio u prilici u jednoj kućnoj posveti da mi Lemi pokaže to ordenje. Dakle, možete da zaključite kakav je bio lik.
A ovako se prvog susreta sa Lemijem Kilmisterom prisjeća beogradski rok kritičar Petar Janjatović.
82. godine, tokom leta, smo moj kolega Dragan Kremer i ja bili u Londonu i obilazili sve ono, naravno, što je bitno za mlade rock novinare, a to su koncertna mesta i razni pubovi. I onda sam jedne večeri na Portobello Road u jednom pubu, to je na ulici ispred puba, stolovi su bili video Lemija, prišao, upoznao se sa njim, kusnuli smo se, izmenili 2-3 rečenice i to je, dakle, moj jedini susret sa njim. Sam Lemi sredine 60. godina pa do današnjeg dana je bio jedan od tih vrlo iskrenih, a da kažem emblematičnih simbola rock'n'rolla. I po načinu sviranja, i po muzici, i po intervjuima, dakle jedan od ljudi koji je zadržao tu neku izvornu rock'n'rollu vatru.
Jedan od posljednjih intervjua Lemi Kilmister dao je zagrebačkom Jutarnjem listu. Zoran Stajčić, koji je taj intervju radio, i sam je veliki obožavalac Motorheada.
Obzirom da imam 44 godine, inficiran sam s Motorheadom u najmlađoj dobi, da tako kažem. Čak mislim da je to bilo i prije, čak i prije srednje škole. Dakle, dijelili smo se u dvije vrste, jedni su bili šminkeri, jedni su slušali Motorhead, AC/DC, Ramonse, Dorse i ne znam, Deep Purple, Led Zeppelin. Dakle, tad je to krenulo. A prvi put sam Motorhead gledao uživo u Zagrebu, to je bila 86. Orgazma Front turneja. Motorhead, teško je ne zavoljeti taj band, bar meni, odnosno i mislim moje generacije općenito. To nije bilo vrijeme kada su nekakvi superheroji dolazili iz video igre ili iz filmova, nego muzika je bila taj teritorij. A Lemmy je bio savršeni antijunak i svakako savršeni rocker i to je ostao do kraja. Pratio sam Motorhead cijelo vrijeme. Iako mnogi kažu da je to skoro uvijek sve isto, ali nije nikad sve isto. Jednostavno taj band se ili voli ili ne voli.
Lemmy Kilmister umro je 4 dana nakon svog 70. rođendana. Članovi grupe Motorhead su tim povodom na Facebooku između ostalog napisali: "Uskoro ćemo se ponovo oglasiti, a do tada slušajte Motorhead glasno."
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.